Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zmrazené 13. dôchodky sa otriasajú. Smer navrhol škrty pre seniorov s najvyššími dôchodkami. Hlas je proti takýmto zmenám a pohrozil dokonca odchodom z vlády. Sociálna poisťovňa medzi tým rozpošle 3,5 miliónom občanov naše dôchodkové prognózy. Na čo sú nám takéto dôchodkové prognózy sociálnej poisťovne? Skutočne sa z nich dozvieme výšku našich budúcich dôchodkov? A aké sú vlastne na Slovensku penzie? Koľko dôchodcov dostane viac ako 2000 eur mesačne? A ako sa dá na 13. dôchodkoch, ktoré nás stoja miliardu ročne, ušetriť? Sú 13. dôchodky a náš dôchodkový systém vôbec udržateľné, ak máme problémy s demografiou a sociálna poisťovňa má sekeru takmer 3 miliardy eur? Tak toto sú témy, o ktorých sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s ekonomom a analytikom INESu, teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Radovanom Duranom. Rado, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem, dobrý deň prajem.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom v sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel opäť. No tak, ak dovolíš, poďme sa najskôr pozrieť na tie dôchodkové prognózy sociálnej poisťovne. Ona začína teda ich rozposielať občanom Slovenska. Majú informovať okrem iného o výške dôchodku, ktorý môže človek dostať po dovršení dôchodkového veku. Už som spomenul, že tie prognózy má dostať 3,5 milióna občanov. Dôchodkovú prognózu by dokonca mája malo dostať 3,5 milióna obyvateľov Slovenska, to citujem zo sociálnej poisťovne, ktorí boli ku koncu vlaňajška aspoň jeden deň dôchodkovo poistení a dosiahli vek 18 rokov. Ako to budú dostávať? Bude im telefonovať sociálna poisťovňa, posielať im to poštou alebo do tej slávnej elektronickej schránky?
Tých spôsobov doručenia je viacero a ľudia, ktorí majú vytvorený účet sociálnej poisťovni, tak to nájdu na tom svojom účte, prípadne to môžu dostať do e-mailu, a ľudia, ktorí nemajú ešte elektronickú komunikáciu, tak títo majú dostať poštou v priebehu nasledujúceho obdobia.
Čiže netreba preto akoby nič robiť, počkať si na tú poštu a potom sa podľa toho zariadiť.
Je to tak.
No, čo všetko teda sa z tej dôchodkovej prognózy dozvieme? Sú to informácie, že koľko máme dostať z prvého aj druhého piliera od roku 2028, k ním pribudne teda aj tretí pilier, európsky dôchodok?
Ja by som najprv povedal, že nám trvalo 12 rokov spolu s niektorými ekonomami z INEKA, kým sa nám podarilo presadiť tento zámer, pretože už pred 12 rokmi sme chceli, aby štát začal posielať tzv. Oranžovú obálku. Pretože to je vec, ktorá existuje vo Švédsku už asi 20 rokov alebo koľko, a my sme vraveli, že každý občan poistenec by mal mať informáciu o tom, koľko platí odvodov a koľko mu z toho vychádza plus minus aký dôchodok.
Toto je oranžová obálka, takzvaná, hej?
Takzvaná oranžová obálka. Pretože tí Švédi to posielali v oranžovej obálke.
Aha, od
takže,
tohoto.
Takže rozumiem, vtedy ako každý rozumiem. Občan vedel, že toto je informácia o dôchodku, že to malo ešte aj takýto pekný marketingový nádych, ale
jasné.
To už nie je dôležité, či je oranžová alebo nie, ale každopádne sme chceli, aby ľudia vedeli, aký dôchodok im vlastne vychádza, keď pôjdu do dôchodkového veku, aby sa vedeli už počas života zariadiť k tejto informácii, pretože kľúčovou informáciou tej dôchodkovej prognózy nie je len ten výpočet dôchodku, ale aj to, že akú náhradu príjmov môžu tí dôchodcovia očakávať v čase, keď práve budú odchádzať do dôchodku, že či dostanú 40% tých súčasných hrubých príjmov alebo 80%.
Aha.
Alebo 90%. A každý človek vie svoj príjem a vie si potom predstaviť, že dobre, pojem do dôchodku, dneska mám v čistom z mojej mzdy, ja neviem, 1000 eur a ten dôchodok mi pokrie z toho 50%.
Tak viem, že budem mať 500 eurový dôchodok.
Takže budem mať 500 eurový dôchodok. Teda to len virtuálne chcem ilustrovať to, že človek sa zamyslí, ak si chcem udržať životný štandard, ktorý má mesačnú spotrebu 800 eur, tak budem musieť mať niekde úspory na tých 300 eur.
Rozumiem.
Ale
rozumiem.
Zároveň sa môže zamyslieť, dobre, tak teraz mám príjem, pretože živím ešte dve deti, potom už nebudem živiť tie dve deti, tak možno, že mi toľko to bude stačiť a radšej si budem užívať teraz, kým som schopný a zdravý, lebo na tom dôchodku nebudem potrebovať tak veľa.
Jasné,
takže je to proste poskytnutie informácie, je to ako veľmi užitočné, akurát tá prognóza má jeden jeden nedostatok.
A to je?
A to je, že ona vychádza z toho stavu, ktorý máme dnes. Ten stav je, že sociálna poisťovňa je v hlbokom deficite a pre väčšinu ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku po roku 2045-50, to zároveň znamená, že tá sociálna poisťovňa bude v omnoho väčšom deficite a teda nie je úplne isté.
To je istota, hej, že bude.
To vieme, pretože tá demografia sa už zmeniť nedá, pretože všetci tí, ktorí pracujú, už sú narodení. A z nich sa stanú dôchodcovia a zároveň tí budúci pracujúci, oni sa teraz už nerodia, rodí sa ich strašne málo.
Čiže bude oveľa menej ľudí, ktorí budú akoby v produktívnom veku odvádzať odvody na dôchodky ano. Tých, ktorí už budú ano. V tom čase.
Ano. Teraz máme zhruba 2,5 človeka na jedného seniora ano. A budeme ich mať 1,5.
No tak to je...
To je ako zásadný problém, takže tá prognóza je postavená na realistických predpokladoch. Ja nemám žiadny problém s tým spôsobom výpočtu. Uh-huh. Možno, že o tých scenároch by sme mohli diskutovať, ale to je jedno. Akurát tam chýba tá jedna informácia. Toto je náš predpoklad, ako bude vyzerať ten dôchodok,
áno.
Ale v situácii, keď deficit sociálnej poisťovne bude dvojnásobný, takže pozor.
No dobre, tak sa obáva sociálna poisťovňa štát vystrašiť svojich poistencov. Čo to vlastne v skutočnosti znamená to? Tak pozor, že tie dôchodky môžu byť práve preto, že nebudú peniaze v sociálnej poisťovni.
Toto je zásadné riziko slovenského penzijného systému, že my ho máme nastavený takým spôsobom, že ten posun v tej demografii nie je schopný zvládnuť bez toho, že by vytváral veľký dlh. Takže buď tá vláda od tých 20 rokov bude obrovské sumy peňazí presúvať na dotácie.
Že na to bude mať, aby to platila.
Zoberie to z iných ministerstiev.
Áno.
Lenže ono to bude ešte v situácii, keď bude veľa dôchodcov, ktorí spotrebujú veľa zdravotnej starostlivosti. Takže ono bude treba dotovať aj zdravotnícky systém, ono bude treba dotovať aj systém sociálnych služieb. Takže ako ja si sám nemyslím, že o 25 rokov náš dôchodkový systém bude taký istý, ako máme dnes. Pretože ani pred 25 rokmi nebol taký istý.
A preto teda vychádza z nejakých výpočtov, ktoré sa urobia dnes, je...
Takto. Je to prognóza. Je to akože, čo vám môžeme sľúbiť dnes. Že to je to, čo nám štát dnes sľubuje. Akurát by poistenci mali vedieť, že pravdepodobne sa to nenaplní. A to je taký vlastne môj apel, že rozhodne by ste tú prognozu nemali brať tak, že som závodov.
Že takto to bude, lebo proste mi to dnes prišlo. O 20 rokov trebárs. No ale predsa len, aj keď hovoríš, že to nie je úplne podstatné, ten pozitívny, negatívny scenár, prognoza, ktorá tam sa má vyskytovať, to je čo to znamená?
Ono je to takým zvláštnym spôsobom počítané, ale to je taký analytický detail, ktorý nechcem rozoberať. Ale ten rozdiel tam není tak zásadný, ale vlastne to vypovedá o tom, že ak by sa ekonomike darilo lepšie, ak by sme boli produktívnejší, ak by sme tu mali viac kapitálu a viac kapitálu dokáže uživiť viac dôchodcov aj s menším počtom pracujúcich.
Jasné,
takže
samozrejme.
To je ten optimistický predpoklad. Aha. Hej? Ten negatívny predpoklad je práve opačný, že my budeme mať málo kapitálu, čo je naša dnešná skúsenosť slovenskej
ekonomiky.
No, veď
ekonomiky, práve, vidíme to aj na zahraničných
investíciách. A môže zrásť nezamestnanosť, budú pomalšie rásť mzdy a potom sa to prejaví aj na nižších dôchodkoch.
Môžem dostať prognozu aj, že nebudem mať žiaden dôchodok, že mi to nevychádza skrátka nejako? Alebo to ani nie?
Tak v zásade my máme podmienku, že človek musí byť 15 rokov poistený v sociálnej poisťovne, aby dostal dôchodok.
Čiže 15 rokov pracovať a platiť odvody. Sociálne odvody.
Áno, tak, áno, to je minimum.
Aha. No ešte je tam jedna vec, takáto tiež technická, že má tam byť zároveň súčasťou toho aj súhrn evidovaných období. Áno, práve v tejto súvislosti, keď sme teda zamestnaní a platíme tie sociálne odvody, keď sme teda dôchodkovo poistení. Dozvieme sa tam niečo podstatné z tohoto? Lebo zachytil som, že to bude len nejaký súhrn a ak bude chcieť niekto vidieť konkrétnosti, tak musí mať buď si založiť elektronický účet sociálnej poisťovni, alebo ísť priamo na pobočku sa pýtať. O čom sa tu bavíme?
V tej prognoze je napísané, sociálna poisťovňa eviduje, že ste platili poistenie 22 rokov a vtedy sa musí človek zamyslieť, že dobre, tak mám 50 rokov, začal som robiť od 20-ky, robil som 30 rokov a ona eviduje iba 20 rokov, že je tam problém. A vtedy musí buď si otvoriť ten účet, alebo ísť na sociálnu poisťovňu a baviť sa o tom, že či tam náhodou nechýbajú nejaké vymeriavacie základy alebo zmluvy z nejakého obdobia, alebo...
Že by som si ja potom ešte išiel do tých firiem alebo spoločnosti dohľadať a vypýtať, alebo ako?
Alebo vlastnú pracovnú zmluvu... Stávalo sa, hlavne v 90. rokoch, že niektorí zamestnávateľia neplatili odvody vôbec za svojich zamestnancov, alebo ich ani neprihlásili. Mm-hmm. Takže tento problém vyriešiť.
A ten zamestnanec o tom nevedel vlastne.
A on sa o tom nemal ako dozvedieť.
Jasné.
No, takže toto je vlastne vec, že tam je aj tá informácia o tom, o tej dĺžke obdobia, ktorú má človek zaplatenú, takže sa človek musí zamyslieť, či tam náhodou niečo nechýba.
A potom je to riešiteľné, ak už raz...
Áno, áno.
Hej, fakt? Potom ak pred 20 rokmi za mňa zamestnávateľ ani 5-6 rokov neplatil odvody, tak ako je to riešiteľné dnes, že to štát za neho akoby nahradí, alebo to skrátka vymaže a bude to považovať za zaplatené?
Tak ako v zásade my máme len evidované obdobie zaplateného, teda vymeriavacích základov, z ktorých sme kedysi platili, a keď tam mm-hmm. človek príde s pracovnou zmluvou a
tak
povie,
na základe toho.
Áno, áno. Ale je tu ešte jeden problém s tou prognózou, čo som nepochopil. Ona sa má posielať raz za 5 rokov a to mi vôbec nedáva zmysel.
Prečo?
Ja nepoznám ten dôvod. Myslím si, že by to malo byť každý rok, aby človek
videl... Ja som
videl,
zachytil, že po 50-ke údajne už každý rok, ale no, do 50-ky nie.
No a to mi... O to viac to nedáva zmysel, aha. pretože zvlášť mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať, potrebujú vidieť ako každý rok tú informáciu, opakujúcu sa informáciu, ako sa mení ten ich dôchodkový nárok a z pohľadu... tú prognózu potrebujeme preto, aby sme sa naučili, že potrebujeme si sporiť, že sa nedá spoliehať na ten dôchodkový
príjem. Ale to je, prepáč, že ti do toho skáčem, ale to je presne aj tá otázka, lebo ty už si to predtým hovoril, tak ja to skúsim teraz tak zaramcovať, že v prognoze mi vyjde nízky dôchodok. Nízky v zmysle toho, čo by som si ja teda predstavoval, keď budem senior dôchodca a mal by som teda poberať ako svoju penziu. Takže čo mám vtedy robiť? Ty hovoríš o úsporách nejakých. Otázka je, či vôbec ten človek v tom momente má z čoho, povedzme, ďalej sporiť. Čiže čo? Nájsť si druhú, prípadne tretiu prácu, keď už dve má?
To je kombinácia. Buď človek sa snaží zvýšiť príjem viacej pracovaním, alebo môže si povedať, tak dobre, odpustím si pravidelnú návštevu kina a tie peniaze si ušetrím, alebo investujem, alebo rozmýšľam nad vlastným podnikaním, či neviem nejak zvýšiť svoj príjem, alebo si vytvoriť nejaký iný druh majetku, ktorý mi je schopný niesť potom nejakú dividendu, nejaký pravidelný príjem, ktorý mi doplní ten dôchodkový príjem buď zo sociálnej poisťovne alebo z druhého piliera.
Bude to mať význam akoby v každej fáze môjho produktívneho veku, produktívneho ano. Života, že nemám si povedať, že ja mám 2 roky do penzie, ja už vlastne nič nedokážem napraviť, aby som mal vyšší dôchodok.
Ono, čím je človek starší, tým má menej schopností to napraviť.
No.
Tak práve preto by tí mladí ľudia mali tú prognozu dostávať každý rok.
Rozumiem, tak to je celkom jasné. No dobre, no tak poďme sa pozrieť teraz na dôchodky ako celok, ako sme na tom na Slovensku, tak to je vlastne aj tá prvá základná otázka. Ako sme na tom na Slovensku rado celkovo s dôchodkami? Oni sa financujú zo štátneho rozpočtu, najmä máme, ja neviem, vysoké dôchodky v porovnaní s okolitými krajinami, alebo naopak? Ak sa to tak všeobecne teda nejak skúsime skomentovať.
Máme dôchodkový systém, ktorý je postavený na tom, že koľko človek, z akého vymeriavacieho základu človek platí odvody, tak na základe toho sa mu počíta dôchodok. Takže je prísne naviazaný na pracovné príjmy. A to, či máme nižšie alebo vyššie dôchodky ako Maďarsko, alebo Poľsko, alebo Rakúsko, závisí od toho, že či máme vyššiu priemernú mzdu, alebo nemáme vyššiu priemernú mzdu. To, alebo inak povedané, aká je bohatá naša ekonomika, také máme vysoké dôchodky. A pri tom dôchodkovom systéme je ale dôležité to, že aký je pomer medzi tým priznaným dôchodkom a priemernou mzdou. Alebo tou mzdou toho človeka. To sa volá miera náhrady. A keď sa pozrieme na porovnanie krajín OECD, tak my máme štedrý dôchodkový systém.
Hej, naozaj?
V tom zmysle, že my sme v tej hornej tretine krajín, ktoré dávajú najvyšší dôchodok v pomere k predchádzajúcej mzde. Takže napríklad Česko má menej štedrý dôchodkový systém. A to má potom aj ten efekt na to, ako to zaťažuje verejné financie a aj na tú udržateľnosť dôchodkového systému.
No, lebo keď som sa pozeral na údaje OECD, tak Slovensko patrí medzi štátmi s nízkym podielom chudobných dôchodcov. To uvádzajú aj dáta Eurostatu, ktoré porovnajú príjmy ľudí na 65 rokov v parite kúpnej sily. No a Slováci v tomto veku majú ročný príjem, teda tí 65, majú ročný príjem, ktorý je teda upravený o paritu kúpnej sily, 11 916 eur. A to je o 4609 eur menej ako v Poľsku, respektíve 4606 eur menej ako v Českej republike. Nemá to dostatočnú výpovednú hodnotu, lebo takto to vyzerá, že o 4 tisíc nižšie ročné takto, penzie.
Akože tá parita kúpnej sily je dosť problematický prepočet a keď si to tak ako človek zoberie, že čo to vlastne znamená, že 11 tisíc ročne, a to by vlastne znamenalo, že priemerný dôchodca alebo senior má príjem vyše 900 eur mesačne. A na Slovensku priemerný dôchodok 700 eur. Jasné, že aj seniori majú iné príjmy, ale priemerne slovenský dôchodca nemá 900 eur. Že to už je tá metodika tej kúpnej sily, ktorá to ovplyvňuje. A krajiny ju používajú rôzne. Preto ja...
Keď potrebujú niečo interpretovať, povedzme?
Majú proste... Štatistický úrad sa rozhodne, že to robí tak a iný štatistický úrad to robí inak. Mm-hmm. Takže ja to moc rád neporovnávam tieto... medzi krajinami tieto čísla, pretože to závisí napríklad aj od toho, ako sa do toho počíta nájomné alebo cena bývania a podobne. Aha. Takže...
No dobré, ale minimálne to teda sedí povedzme s tým konštatovaním, že Slovensko patrí medzi štáty s nízkym podielom chudobných dôchodcov.
To je určite, respektíve, my nemáme moc metód, ako by sme to dobre zisťovali, ale zisťuje to napríklad aj Eurostat. Robí sa to na základe prieskumu príjmov a momentálne Eurostat za rok 25 vykazuje, že je 5,2% seniorov ohrozených chudobou. Čo bolo minulé roky nejakých 8-9% a v mnohých krajinách je to 15 až 20%.
A u nás 5,2%?
A u nás je to 5,2%, ale je to spôsobené tým, že u nás v zásade my máme aj celkovo nízku mieru chudoby, ale je to preto, že sme všetci rovnako chudobní. Že ako ekonomika ešte máme malé príjmové rozdiely, ale v zásade to je dôležité z toho pohľadu, že keď sa pozriete na riziko ohrozenia chudoby napríklad jednorodičovských domácností, alebo keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú nezamestnaní, tak oni sú chudobou ohrození o mnoho viacej.
Práve na to som sa chcel rád opýtať, pretože seniori majú priemerne vyššie čisté príjmy na Slovensku ako niektoré domácnosti s deťmi, kde rodičia zarábajú výrazne menej, ako predstavuje priemerná mzda v Slovenskej republike, tá je teraz koľko okolo 1500 niečo eur ročne. Navyše z penzií treba ešte dodať sa na rozdiel práve od tých zamestnaných jednorodičov neplatia ani dane, ani odvody. Tak no, sa pýtam rovno, je to nastavené spravodlivo a správne?
Dnes priznávané dôchodky, novopriznané dôchodky seniorom sú vyššie ako je čistá minimálna mzda. Čiže my máme vlastne na Slovensku ľudí, ktorí z minimálnej mzdy majú nižší príjem a z toho vlastne oni sú pracujúci a majú deti.
Áno, a musia platiť dane a odvody,
ale
samozrejme.
Ako, to neznamená, že tie dôchodky by mali byť celé akože unblock nižšie. Je to len skôr o tom, že či k tým seniorom pristupujeme akože človek je automaticky chudobný, keď je senior, tak to nie je pravda. To jednoducho nie je pravda na Slovensku.
A potom môžeme vychádzať aj z týchto porovnaní napríklad s takýmito rodinami, s jedným rodičom, s deťmi a tak ďalej. No dobre, ešte dve takéto čiastkové otázky k tomu všeobecnému systému. Tá prvá, sociálna poisťovňa je ale dlhé roky v deficite. Keď sa pozerám na tie dáta, tak tie hovoria, že niekde od 2 do 3 miliard eur za rok 2025, takmer 3 miliardy na rok 2026, prognoza, ja neviem, 2,5 plus minus. Ak sa mýlim, tak ma prosím ťa oprav. To znamená, že vlastne jej príjmy na vyplacenie dôchodkov nestačia a to je to, čo si hovoril, že vždy to musí vlastne sanovať štát priamo zo štátneho rozpočtu?
Buď sa to dotuje priamo zo štátneho rozpočtu, alebo si poisťovňa, my máme totiž to tie odvody nastavené tak, že napríklad v systéme poistenia v nezamestnanosti vzniká skoro 50% alebo viac ako 50% prebytok, takisto aj v invalidnom dôchodkovom poistení, aj v úrazovom poistení.
To sú akoby tie rezervné fondy, to sú priamo tieto.
Priamo tieto fondy a z nich si tá poisťovňa presúva tie peniaze na starobné poistenie. Takže keď ona nám hovorí, že odvody na dôchodky sú 18%, tak to je ako nezmysel. povedal, to je vyslovené klamstvo.
Lebo v časti z toho sú práve tie, ktoré spomínaš?
Áno. Takže aj celý rezervný fond, ktorý je v sociálnej poisťovni, sa každý rok úplne celý použije na výplatu starobných dôchodkov. Ešte k tomu sa zoberú prebytky z ostatných fondov a ani to nestačí. Aj tak sa musí zo štátneho rozpočtu presúvať veľký balík peňazí. Jeden dôvod je logický, pretože odchádza časť odvodov do druhého piliera. To je úplne v poriadku.
Jasné.
Lenže aj keď to očistíme o ten odvod, tak aj tak tá poisťovňa alebo ten dôchodkový systém starobný potrebuje viac ako 2 miliardy ročne na tých prísunoch.
Navyše.
Navyše, pretože...
Navyše, ako sám dokáže vybrať zo sociálneho poistenia.
Áno. No. Áno. A jedným z dôvodom je 13. dôchodok, ktorý je vyplácaný zo sociálnej poisťovne.
Tak k tomu sa hneď dostaneme. A tá prognoza je taká, že tie nožnice sa budú ešte viac
tie
roztvárať?
Tie nožnice sa budú roztvárať a v zásade sa v priebehu 25 rokov zdvojnásobia.
Čiže z 2 miliard zrazu môžu byť 4, hej, ktoré bude musieť štát doložiť, aby mala sociálna poisťovňa vôbec na výplatu dôchodkov. No, dobre, to je dôležité poznať tento fakt. V roku 2023 až 2024 inšpirovali celkom uvoľnené rozšafné parametre predčasných dôchodkov desiatky tisíc ľudí k ukončeniu zamestnania a odchodu do penzie. Toto je tiež problém? To bolo len dočasné, keď sa to dialo?
Áno. Toto sa už podarilo zastaviť, bola prijatá novela, ale z toho obdobia tam ostal ešte jeden paškvíl, jeden nešvar v tom systéme, že keď človek požiada o dôchodok, tak už v tom roku sa mu automaticky ten dôchodok valorizuje pri tom priznaní, čo nedáva zmysel, pretože...
Mal by dostať si nejaký základný, alebo ako?
No, jednoducho ten výpočet dôchodku je taký, že on už obsahuje tú infláciu, o ktorú sa má ešte valorizovať znovu. Takže on je ako keby dvakrát
tak
valorizovaný.
To je taký darček pre nastupujúceho.
Je to darček penzistu. A som rád, že aj Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií na to upozorňuje, že toto by sa malo odstrániť, lebo by to znížilo budúce výdavky na dôchodky.
A tak toto zníži budúce dôchodky tomu človeku, alebo len ten prvý, ktorý by nemal byť teda ešte valorizovaný?
No, zníži to vlastne všetky, pretože... keď sa prizná dôchodok, tak potom tá suma sa potom každý rok valorizuje.
Takže čiže o to sa to vlastne nižšia, poníži.
Áno, len je to proste umelá vec, ktorá tam nemá čo hľadať.
Ale politicky asi háklivá.
Ja si myslím, že zrovna táto by asi prešla celkom ľahko, pretože je veľmi málo ľudí, ktorí rozumejú vzorcu pre výpočet dôchodku.
Aha, no dobre, ale zase rozumejú tomu, koľko im príde na to. No, môžu si to nestihnúť vyrátať predtým, ako mi to príde. No dobre, tak to uvidíme, či s tým niečo sa bude robiť alebo nie. Poďme teda k tým 13. dôchodkom. Tie sú vo výške priemerného dôchodku 667,30, presadila ich koalícia po svojom nástupe v rámci vlastnej konsolidácie, napriek tomu, že teda seniorom táto vláda sľubovala, že na 13. dôchodky v žiadnom prípade nesiahne, tak siahla v rámci konsolidácie ich na 3 roky. Zmrazila. No a nie len odvtedy, prakticky od ich zavedenia sa diskutuje, že či vôbec tie 13. dôchodky potrebujeme, či by sme ich mali mať. Je tam viacero verzií, či ich treba udržať také, aké sú. Po druhé, či ich treba urobiť adresnými, alebo po tretie, či ich treba radšej úplne zrušiť. No tak Ines píše, že 13. dôchodky nemali byť zavedené a mali by byť zrušené, pretože neexistujú 13. odvody, z ktorých by boli financované. Sedí?
Tak to sú fakty. Myslím si, že o tom sa nedá diskutovať, že tie 13. odvody nie sú.
No ale keď sa bohatý štát rozhodne, že chce mať 13., 14., 17. dôchodky, no tak...
To by bolo v poriadku, keby štátny rozpočet mal prebytok v miliardách eur a rozhodol sa, že ten prebytok ako prerozdelí medzi ľudí, lebo ako vyberá viacej, lenže...
Nie, my máme minus 6 miliard teraz aktuálne na deficite verejných financií a 61% verejný dlh.
Slovenský štát si musí každé 11. euro požičať, ktoré chce minúť.
Tak toto vychádza?
Áno. Takže my rozhodne nie sme v situácii, keď by sme mohli rozdávať. Proste tá dávka prišla v absolútne nevhodný čas, je v rozpore s tou myšlienkou toho systému ako takého a hlavne vytvorila taký umelý prvok, pretože sociálny systém by mal mať nejakú logiku a mal by byť adresný. To je súčasť tej logiky. Že sociálny systém by sa mal pýtať, kto má problém, aký má problém a akým spôsobom mu tá dávka pomôže ten problém vyriešiť. A ten 13. dôchodok urobil to, že povedal, všetci dôchodcovia majú problém a všetkým musím dať peniaze.
Áno.
Ale ako sme si povedali, je to nezmyselné opatrenie, zaprvé preto, že slovenskí seniori v porovnaní s inými časťami spoločnosti nie sú chudobní, nemajú tento problém. A za druhé, máme proste dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok 2000-2500 eur, tých je síce iba 800, ale
k tomu dostanem.
Ale jednoducho dostali sme sa do situácie a mne sa to stáva ako skoro každý deň, že mi príde e-mail od takéhoto starobného dôchodcu, ktorý povie, že ja mám síce vysoký dôchodok, ale celý život som pracoval, tak prečo by som ja naň mal nemal mať nárok? Prečo mi ho chcete zobrať?
Áno, presne túto otázku som tu mal, ale o jedno nižšie, no ale dobre, no keď už si to otvoril, no tak nie je to oprávnený argument, že ja som viac zarábal, oveľa viac ako ostatní som prispieval do nášho sociálneho systému a potom sa dostanem na dôchodok a štát všetkým rozdá z tých mojich peňazí a mne povie, že mne nie, lebo ja mám príliš vysoký dôchodok. Toto je spravodlivé?
To je takýto spôsob uvažovania, to je takzvaná nároková kultúra, kde každý má pocit, že tak keď platím dane, tak ako musím niečo dostať nazad. Ale ako zmyslom sociálneho štátu je solidarita, nevyhnutne, to znamená, že ľudia, ktorí majú vyššie príjmy, pomáhajú svojimi daňami ľuďom, ktorí majú nízke príjmy.
Áno.
A môžu mať tie príjmy z objektívnych alebo z neobjektívnych dôvodov. Tie neobjektívne odvody je, že proste niektorým ľuďom sa nechcelo pracovať, majú málo odpracovaných rokov, majú nízky dôchodok. A teraz je povinnosťou tých ľudí s vyššími príjmami podporovať aj týchto ľudí.
No, to je tá otázka.
Ako od toho máme systém hmotnej núdze, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sú fakt v tej núdzi, to znamená, že majú problém si zabezpečiť stravu a ubytovanie. A to je taká tá základná solidarita. A tam to malo presne ostať. Ak máme dôchodcov, ktorí majú problém si uhradiť tieto základné problémy, tak si majú prísť požiadať o dávku. Ten úrad práce preskúma, že či nemajú ešte iné príjmy, či nevlastnia ďalšiu nehnuteľnosť, alebo či nemajú dve autá. A pokiaľ to nemajú, tak dostanú podporu. Miesto toho sme my prišli s plošnou dávkou 13. dôchodok a rozhodili sme to medzi ľudí a tvárime sa, že všetci majú na to nárok.
Za miliardu ročne.
Ale a tí dôchodcovia majú teraz pocit, že už im to patrí na veky vekov, ale vôbec sa nepýtajú, kde sa na to zoberú peniaze. No a my si tie peniaze požičiavame, máme vysoký deficit a vysoký deficit sú budúce dane, takže tí pracujúci, ktorí dnes platia dane, tak oni ešte aj kvôli tomu 13. dôchodku musia platiť vyššie dane. A čo je ako kľúčové, že my si nevieme po dvoch rokoch toho 13. alebo troch rokov 13. dôchodku povedať, že a čo sa zmenilo? Že my nemáme žiadnu mierku, žiadny cieľ.
Asi sa nič nezmenilo.
Nie, pretože neexistuje dôchodca, ktorý by povedal, tak ja už mám teraz super život.
Áno, lebo som už trikrát dostal 13. dôchodok. Hej.
Takže my akurát otvárame priestor pre ďalšieho populistu, ktorý príde a povie, tak ja by som vám dal aj 14.
Z Maďarska to poznáme, áno. No, dobre, tak ja sa k tomu vrátim. Netradične mám aj jednu otázku na taký politický komentár trochu, Rado, ale to je teda presne o tom, že tie dôchodky, že my nie sme bohatá krajina, no tak nemôžeme mať bohaté dôchodky. Tak povedia, nemáme vysoké príjmy, nemôžeme mať vysoké dôchodky. O tom toto je celé?
Áno.
Že vlastne nehovoríme tu o tom, že dôchodcovia v žiadnom prípade nesmú mať 13. dôchodok. No môžu, ale musíme mať to, čo si spomenul. Hej, prebytok v rozpočte radovo v miliardách eur a potom môžeme, povedzme si, sa rozhodnúť, že budeme dávať takéto darčeky ľuďom.
To sa môžeme rozhodnúť, ale aj ten darček musí byť zafinancovaný z nejakých daní.
No, veď hovorím, máme miliardy eur prebytkový rozpočet.
Ale aj tie vysoké dane zase, oni spomalujú hospodársky rast. Ja by som bol o mnoho radšej, keby sme mali dôchodkový systém, ktorý je menej štedrý, ako je ten. A ľudia sú sami zodpovední za to, že si nasporia to, čo rozhoduje o nejakej kvalite života.
No dobre, inak tú súťažnosť medzi 13 dôchodkami a vyššími daňami, my nemusíme na to čakať, my to vlastne vidíme teraz, pretože vidíme tie tri kola vládnych konsolidácií, ktoré boli postavené najmä na tom, že štát sa snažil získať od občanov a firiem čo najviac peňazí na tej svojej príjmovej stránke rozpočtu, no a z nich potom financoval vlastne napríklad 13 dôchodky.
A my to vidíme, že nám zamrzol ekonomický rast.
No, však to sú aj tie ratingy, predsa tých ratingových agentúr, ktoré to priamo spomínajú. No tu je práve tá otázka, ktorú som sľuboval, pretože prekvapivo teraz podpredseda parlamentu za stranu Smer, Tibor Gašpar, v televízii JOJ24 vyhlásil, to je citát, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pán Gašpar hovorí o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, na ktorú medzi tým minister financií veľmi často útočí, povedala, že najväčším problémom sú výdavky v tejto sociálnej oblasti, myslí teda pán Gašpar pravdepodobne 13. dôchodky. Alebo hovorí, 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším, alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Na toto reagoval predseda Hlasu, Matúš Šutaj Eštok, a ten povedal, že Hlas nebude súhlasiť s akýmkoľvek zmenami v rámci 13. dôchodkov počas tejto vládnej koalície a že ak by niekto mal ambíciu otvárať 13. dôchodky, ich adresnosť alebo ich nejako škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície. To je zaujímavá otázka, pretože vlastne celá vládna koalícia doteraz hovorila, že toto je vlajková loď ich sociálnej politiky a zrazu po tom, čo ekonomovia, rejtingové agentúry, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska, skrátka všetky relevantné ekonomické inštitúcie a analytici upozorňujú, že nám to robí problém vo verejných financiách, tak s tým teraz Smer takto prichádza. Čo na to hovoríš?
Ako prvá vec je, ja to budem reálne komentovať, keď niekto v parlamente zo Smeru predloží návrh na zmenu toho zákona, lebo zatiaľ sme v rovine reči.
Áno, áno, to sú len vyhlásenia.
Áno, to sú len vyhlásenia. Ale poukazuje to na to, je to vlastne taký väčší problém demokracie, že keď sa raz podarí presadiť populistický návrh, pretože on nemá logiku, nemá adresnosť, nemá žiadny cieľ, tak je strašne ťažké ho vziať nazad. A preto v tom sociálnom systéme by proste nemali vznikať takéto dávky, ktoré sú výsledkom volebnej kampane.
Mali by vlastnú pastu si pripravili takto politici?
Je to vlastná pasta, pretože to zase vidíme na tej druhej strane, že verím tomu, že ten predseda Hlasu by chcel povedať tak, ako ušetríme niekde inde, aby sme mali peniaze na 13. dôchodok, ale to ušetríme niekde inde sa štátu vôbec nedarí.
No, nedarí, pretože aj vidíme to práve v tom narastajúcom verejnom dlhu, aj stále v stagnujúcich dierách medzi tým, koľko peňazí máme v rozpočtoch na príjmovej a na výdavkovej stránke. To sú tie spomínané 6-miliardové deficity. No dobre, tak sa na to poďme sa pozrieť teda na to, že ak by niekto niečo také predložil a nebolo... Tri možnosti som vymenoval. Úplné zrušenie 13. dôchodkov, ich zadresnenie 13. dôchodkov, alebo tá tretia možnosť, to už ani neviem, že čo by to bolo, ale v zmysle toho, o čom hovorí Ines, že čo sa s tým teda dá robiť? Je možné zadresniť 13. dôchodky? Lebo z dát, ktoré ste predložili vy, sa zdá, že to je neefektívne. Môžeš to vysvetliť, Rado? Prečo?
Len taká krátka odbočka. My už to máme v sociálnej poisťovni a sociálna poisťovňa nie je schopná dávať adresné dávky. My ho musíme ten 13. dôchodok vytiahnuť zo sociálnej poisťovne, spraviť z neho zase nazad štátnu dávku, tak ako to bolo, keď to bol ešte vianočný príspevok.
Rozumiem.
Lebo tam už môžeme rozhodovať o tom, kto to dostane, kto to nedostane, lebo sociálna poisťovňa to posiela všetkým.
Lebo v tomto momente to musia dostať podľa zákona všetci. Áno, jasné, áno, jasné.
Takže to vytiahneme. A teraz ako môžeme sa baviť o tom, ako že
čo hovorí Tibor Gašpar. Ano. Máme tu bohatých, čo je ale nezmysel povedať, máme tu dôchodcov vysokopríjmových, môžem to takto konštatovať?
Áno, pretože to je vysokopríjmové
dôchodky. S dôchodkami nad 2000, ano. Respektíve 2500 eur. No a pán Gašpar hovorí, že aj so šéfom jednoty dôchodcov hovoril, že títo by to vlastne nepotrebovali. Ušetrili by tak?
No, mne sa táto logika strašne nepáči, pretože to vytvára takú tú, ten komunistický pohľad na svet, ktorý delí spoločnosť na bohatých a chudobných.
Áno.
Ale ako tie vysoké dôchodky sú zaslúžené, tí ľudia to majú odpracované, oni mali vysoké mzdy, oni platili vysoké odvody a mnohí z nich nepracovali 40 rokov, ale 50 rokov. Hej?
No.
Takže ja ich nepovažujem ako za tých bohatých, ktorým by sme mali brať, ale skôr ide o tú základnú logiku, že prečo poskytujeme 13. dôchodok. A ten 13. dôchodok sa musí, by mala vláda ospravedlniť nejakou situáciou nejakej skupiny ľudí.
Áno, to je to, čo si hovoril aj predtým.
Áno,
no takže, a tu to ťažko ospravedlníš pri seniorovi s 2000 alebo 2500
áno,
eurovým
áno,
dôchodkom.
To, pretože my neriešime žiadny problém tým 13. dôchodkom.
No.
No a ako aj keby sme sa vrátili k tým pôvodným vianočným príspevkom, ktorí boli pôvodne 300 eur a oni
áno.
postupne klesali, tak by to bolo výrazné zlepšenie, lebo by sa ušetrilo viac ako pol miliardy eur.
Aha, čiže ešte toto je možnosť o polovicu krátiť ten 13. dôchodok.
Áno, áno, tých možností je veľa, ako sa to dá urobiť.
No dobre, ale ja som sa teraz pýtal zrovna na to, že dali by sme odtiaľ preč takzvaných vysokopríjmových dôchodcov, vy ste
no,
to aj rátali,
ale je...
nad 2000, nad 1000 eur. Pomohlo by to?
No tých nad 2000 eur je zhruba 800 a vianočných a 13. dôchodkov vyplácame viac ako milión, takže to by bolo smiešné.
800 z nich je nad...
Áno, áno, áno.
No tak tam by sme koľko ušetrili, že to čo by bolo 100 tisíc
eur? No, to by bolo také, to by si nikto nevšimol.
No dobre, tak dajme ich dohromady aj s tými seniormi, ktorí majú mesačnú penziu nad 1000 eur. Keby sme aj týchto vyradili
ja
z toho.
To číslo tam mám, aké?
No, poviem to takto, že seniori, ktorí majú dôchodky nad 1000 eur, a teraz myslím všetkých, aj na 1500, 2000, 2500, tak tých je podľa vašich dát dohromady 12,4%, a tam by bolo šetrenie necelých 100 miliónov eur, pričom sa bavíme o miliarde.
A to sa zase dostaneme k tomu, že budeme to nazývať adresnosť, a to je presne to, čo máme v energopomoci, že sme to dali 90% ľuďom.
No, tak to asi nie je
adresnosť. Takže to nie je adresnosť. Takže ani toto nie je to riešenie.
Dobre.
Mohli by sme uvažovať nad tým, že by ten príjem dostali iba ľudia, ktorí majú menej ako priemerný dôchodok, čo je teraz zhruba nejakých 700 eur, tak tých by bolo výrazne menej.
Medzi 500 eurami a 1000 eurami sa nachádza 811 tisíc seniorov.
Áno, takže
to je 70%.
Áno, takže ako 300 tisíc ľudí by to nedostávalo. Tam tá úspora by bola výrazne vyššia.
Rozumiem.
Ale aj tak sme v situácii, keď vlastne dôchodcovi s priemerným dôchodkom poskytujeme nejakú dávku, alebo s takmer priemerným dôchodcom. A akože ten priemerný dôchodok je práve vyjadrenie tej hodnoty, že toto je sila ekonomiky. Toto my môžeme dať. Akože ten človek by nemal mať podporu, pretože jednoducho my na to nemáme.
No dobre, ale ak by sme to uzavreli, lebo musíme aj rýchlejšie, tak by sme to uzavreli s tým, že ak by sa mala tá úspora naozaj ukázať aj vo verejných financiách, tak by sme museli, počítajúc s touto logikou, že by sme to odstupňovali od miery, teda výšky toho dôchodku, tak by sme kde museli ísť až na zhruba ten 500 eurový dôchodok a tam skončiť s tými,
no, ak by sme...
s tými 13 dôchodkami, aby teda sa to rentovalo a niekto mohol povedať, ušetrili sme, ja neviem, pol miliardy eur.
Ale zároveň, ako dosiahli by sme tým, keby to bol pod 500 eur, tak by tá úspora bola vyše pol miliardy.
Dobre.
Ale zároveň, ja si myslím, že najlepší spôsob je skutočne hovoriť o tom, že identifikujeme nízkopríjmové domácnosti seniorov.
To je to, čo nazývate, že riešenie z dola?
Áno.
Tak to ešte vysvetlí nakoniec, prosím ťa.
A keby sme si povedali, že 10% dôchodcov s najnižšími dôchodkami môže byť v takej situácii, takže tento dôchodca príde na ten úrad práce a povie, mám takýto príjem, úrad práce sa pozrie na neho, že či nemá náhodou iné príjmy, či neprenajme niekde nehnuteľnosť, jasné, alebo čo. A ak nie, tak potom mu poskytne dávku, ale bude mu poskytovať mesačne, pravidelne, pretože je to ako každomesačný problém. Teraz ten 13. dôchodok ide proste raz za rok na Vianoce, obyčajne to skončí vo vreckách vnúčat.
Presne tak.
Hej, že riešil by sa tam skutočne ten príjmový problém tej dôchodcovskej
domácnosti. Čiže to je to, čo si hovoril predtým, že vlastne, tak poďme naspäť a pozrime sa na to, aké má možnosti pomoci hmotnej núdzi a podobne.
A dostaneme sa do situácie, keď vieme, že tá dávka končí v domácnostiach, ktoré sú v núdzi, a nebavíme sa o tom, že či je človek priemerný alebo má nadpriemerný príjem alebo čo, pretože ten sociálny systém má pomáhať ľuďom, ktorí sú skutočne odkázaní na pomoc.
No dobre, tak skúsme to na záver, Rado, prosím ťa, tak nejak ako dať do nejakého jedného balíka, že o čom sme sa tu teda vlastne dnes bavili, aký je z toho výstup pre nás, ako na tým máme rozmýšľať.
Tak v prvom rade mali by sme byť skeptickí k politikom, ktorí nám sľubujú modré z neba, na ktoré si nemôžeme dovoliť. Čiže prvá otázka tomu politikovi bude, keď mi niečo sľubíš, tak z čoho to chceš financovať? Z mojich vyšších daní? A druhá vec, že mali by sme očakávať od politikov, že ich horizont nie je len jedno volebné obdobie, ale ich horizont je 40 rokov, pretože ja keď mám 40 rokov, tak mňa zaujíma, v akom stave je dôchodkový systém aj o 40 rokov.
No iste.
A ten stav je veľmi zlý momentálne. Takže ja chcem, aby tí politici uvažovali nad dôchodkovým systémom v celom tom horizonte a nie len to, že po 4 rokov môjho volebného obdobia potopa.
No dobre, no tak uvidíme, že čo sa týka konkrétne 13. dôchodkov, či naozaj to zostane len v tejto rovine vyhlásení. Čo sa týka opozičných parlamentných strán, tam je viac menej zhoda na tom, že minimálne teda zadresniť, aj keď ťažko povedať, ako si to aj oni predstavujú, tak uvidíme, že či niekto príde s nejakým takýmto návrhom a ako sa tá diskusia rozbehne. Nie, tak máme neudržateľný systém, hej, tak.
Tak máme ešte viac neudržateľný systém, ako máme.
Aha, čiže už aj bez toho.
Aj bez toho máme ten systém v probléme.
No tak pokračujme ďalej v debate najbližšie. Prosím ťa, Rado, keď budeš taký dobrý.
Mile rád.
Výborne, výborne. Tak teším sa zasa, keď najbližšie ku nám prídeš. Radovan Ďurana, analytik Inesu. Príjemný deň podľa možností.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým
poslucháčom
aj daňovým poplatníkom.
No, to, tak, ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňu Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.